Scriptum secundum. Quod officium geris?
Luca, quod officium geris?
Magister sum. In scola operando, in scola doceo. Officium difficile est. Discipuli enim improbi sunt. In auditorio clamant, in mensa saliunt.
Recte dicis. In caupona mea omnes clamant, et in mensa saliunt.
Ego in universitate operando, philosophiam disco.
Quid hoc sibi vult? Quid est philosophia? Est ne potio?
Tace, Timon!
Nonne nosti Platonem vel Aristotelem? Sunt philosophi graeci. Ego quoque philosopha sum.
Num graeca es? Nonne e Germania oriunda es?
Tandem tace, Timon! Ignoscite nobis. Heu, jam hora secunda. Valete.
Valete. Valete.